baby girl.
Usiniache mie, ukiniacha peke yangu na mawazo na konda.